Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev dao ostavku. Vlasti u Bosni i Hercegovini već 12 godina nisu proveli presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH. Građani Crne Gore morat će da zamijene dosadašnje nacionalne COVID potvrde novim, usaglašenim sa evropskim certifikatima, ukoliko namjeravaju da putuju u države Evropske unije. U Hrvatskoj posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 4226 osoba, preminulo 36. U Srbiji 1268 novozaraženih, 27 preminulih. U Crnoj Gori jedna osoba preminula, 308 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 552 novozaraženih, preminulo 18 osoba. U Beogradu otkriven mural posvećen nestalim bebama u Srbiji. Državni univerzitet u Beogradu poništio doktorat ministra financija Srbije Siniše Malog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da računa na nastavak konstruktivnog dijaloga sa njim i prisnog zajedničkog rada na aktualnim pitanjima bilateralne, regionalne i međunarodne agende. Branislav Nikolić, funkcioner Srpske liste i bivši gradonačelnik Štrpca, opštine sa srpskom većinom na jugu Kosova, je od 2014. do oktobra 2018. godine direktno primao novac i poklone za izdavanje građevinskih dozvola na Brezovci, drugoj i trećoj vikend zoni, saopštilo je osnovno tužilaštvo iz Uroševca. Brezovica se nalazi na teritoriji opštine Štrpce, jedna od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra i dio je Nacionalnog parka Šara. Tužilaštvo iz Uroševca danas je zatražilo i pritvor od 30 dana za Nikolića i još 9 drugih osoba koje su dan ranije uhapšene u akciji policije Kosova zbog krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, primanje i davanje mita. Iz osnovnog tužilaštva u Uroševcu napominju da postoji osnovana sumnja da je Bratislav Nikolić vršio pritiske na službena lica oko izdavanja građevinskih dozvola na Šari, te da je u njegovoj kući pronađeno i oružje. Tužilaštvo vjeruje da je samo Bratislav Nikolić kroz izdavanje nelegalnih dozvola za gradnju vila stekao preko 1 milion eura. Evropska komisija prati slučaj ruskog medija u Njemačkoj sa dozvolom iz Srbije. Bjeloruski demonstranti osuđeni na od 18 do 20 godina zatvora. Kina zatvara grad od 13 miliona stanovnika zbog 143 slučaja koronavirusa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kompanije koje uvoze gas u Bosni i Hercegovini potpisale su nove ugovore sa ruskim Gazpromom koji važi do kraja maja iduće godine. No i dalje nije poznato po kojim cijenama će potrošačima biti isporučivan gas od ove godine. Direktor Gasresa Ljubo Glamočić.
Ako bude odstupanje, po našoj proceni neće biti velika odstupanja.
Kako je Karoh iz Iraka, koji je u Srbiju dobio azil, za 5 godina svog života u Beogradu naučio nekoliko jezika.
Imao sam cimar iz Irana, od njega sam naučio perski. Počeo sam malo družen sa Arapinom, pa sam naučio i arapski. I engleski, srpski sam morao svakako, i engleski sam ovako usput naučio.
Sara Bećarević trenira ritmičku gimnastiku u Visokom, rođena je bez donjeg dijela lijeve ruke, ali to je nije spriječilo da ostvari svoj san, iako su joj mnogi govorili da se ne bavi gimnastikom.
Uopšte ne zanima me šta drugi govori, bitno je ono što ja mogu i što ja osjetim.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zoran Zaev uputio je pismo predsjedniku Sobranja Sjeverne Makedonije Talatu Džaferiju u kojem ga informiše da podnosi ostavku sa funkcije predsjednika vlade. Ovu moju odluku sam preduzeo kao logični korak koji proizilazi iz ishoda na lokalnim izborima i kao izraz preuzete odgovornosti za izborne rezultate. Demokratija znači i odgovornost, rekao je Zaev u pismu predsjedniku Sobranja i poslanicima. Parlament će o ostavci Zaeva raspravljati sutra. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
5 godina premijer, 9 godina gradonačelnik Strumice, 2 godine poslanik i 4 godine lider tada opozicionog socijaldemokratskog saveza SDSM. Ovo stoji u političkoj biografiji Zorana Zaeva, koji danas podnosi ostavku na funkciji predsjednika vlade Severne Makedonije. Zaev odlazi sa kompletno podeljenom percepcijom građana o njemu. Za jedne on je heroj, za druge izdajnik. U brojkama, anketa objavljena u avgustu koju je naručio Američki nacionalni demokratski institut pokazuje da je on imao poverenje od 8% nasuprot 5% njegovog političkog rivala Hristijana Mickoskog iz opozicione Vamara od Dapamane. Ova prednost se ipak pokazala nedovoljnom da bi pobedio na lokalne izbore u oktobru. Nakon izbornog poraza od Vamara od Dapamane i podnesenih ostavki, Zaev odlazi ostavljajući svoj izbor. Dimitara Kovačevskog kao predsjednika SDSM-a i najverovatnijeg mandatara za sastavljanje nove vlade. Epitet heroj simpatizeri mu pripisuju najviše radi događaja od 27. aprila 2017. godine u parlamentu. Tada, posle nekoliko meseci protesta izazvanih od takozvanih audio bombi koje je lično objavljivao na preskonferencijama u SDSM-u, a kojima se upućivalo na kriminalno delovanje u 10-godišnjom vladanju DVMRO DPMNE, u decembru 2016. godine su se održali izbori. SDSM je osvojio 49 poslanika, a VMRO DPMNE je na čelu sa Nikolom Grujevskim je imala 51 poslanika. U narednih nekoliko meseci VMRO DPMNE nije uspjela da sastavi vladinu većinu od 61 poslanika, a Zaev je to imao, ali tadašnji predsjednik države Đorđe Ivanov mu nije davao mandat da formira vladu. Sve ovo je u stvari dovelo do takozvanog krvavog četvrtka, 27. aprila, kada je došlo do upada u sobranje od ljudi koji su svakodnevno izlazili na proteste na poziv inicijative za zajedničku Makedoniju i pristalica VMRO DPMNE. U tom upadu su nastradali Zaev, drugi poslanici, novinari, a snimci i fotografije koje su bile objavljene su šokirali svet. Usledila je podrška međunarodne zajednice i oko mjesec dana kasnije Zaev je formirao vladu. Za mnoge njegove pristalice upravo je Zaev bio heroj koji je svojom krvavom glavom doneo slobodu u Makedoniji. Drugi pak negoduju zbog pravnog ishoda o ovim događajima. 16 ljudi je dobilo zatvorske kazne od preko 10 godina, ali je 12 optuženih, među kojima i nekoliko poslanika VMRO DPMNE, dobili su amnestiju. Deo njih je kasnije glasalo za promjenu imena države u Severna Makedonija, što se doživjelo kao trgovanje sa pravdom u ime drugog cilja. Za one koji su protestovali nedeljama pred tog 27. aprila za njihove porodice i protivnike Zaeva, posle tog događaja on je postao izvršilac, kako su je narekli, tiranske platforme, kojom, kako tvrde, on je udovoljio zahtevima Albanaca u vezi sa kasnijim donošenjem zakona o upotrebi jezika, kojim je albanski jezik dobio pravo na širu upotrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Kompanije koje uvoze gas u Bosni i Hercegovinu potpisale su nove ugovore sa ruskim Gazpromom koji važi do kraja maja iduće godine. No i dalje nije poznato po kojim cijenama će potrošačima biti isporučivan gas od nove godine. Tržište gasa podijeljeno je po entitetima. U pojedinim dijelovima BiH građani su veće račune počeli da dobivaju već za decembar kao posljedica poskupljenja prirodnog gasa na svjetskom tržištu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Miljan, koji živi u istočnom Sarajevu, u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, uz novembarski račun za gas, dobio je obavještenje da će mu cijena gasa od decembra biti veća za oko 18%. Za radio Slobodna Evropa kaže kako je bio iznenađen s obzirom da je zimski period sa niskim temperaturama tek nastupio.
Kakva država, tako i ovo, svi u regiji se pripremili, zato čita svijet što se tiče tih energenata i struje i plina.
Miljan kaže da će mu sada računi biti skuplji za između 20 do 30 maraka više mjesečno, te navode iznose dosadašnjih računa.
Ko 120-130 maraka, a ovako ono ljetni period plaća sam pretplat.
Istočno Sarajevo snadbijeva se gasom iz Sarajeva koje je u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Kompanija Energoinvest iz Sarajeva koja uvozi gas za Federaciju BiH i kompanija Gas Res iz Banja Luke zadužena za tržište Republike Srpske potpisali su ugovore sa ruskom naftnom kompanijom Gazprom 20. decembra. U ugovorima, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, u tim kompanijama predviđa se uvoz gasa pod istim uslovima kao i do sada. Kako su naveli, ti uslovi će važiti do 31. maja iduće godine. Ipak i pored toga još nije poznata cijena koju će za gas plaćati građani i drugi potrošači u dva BiH entiteta od 1. januara. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić objasnio je zašto još nije poznata cijena gasa.
Do sada je bilo pravilo da se potpisuje ugovor otprilike na jednu gasnu godinu. Isti su uslovi kao što je prošle godine do 1.6.2022. za dan, dva, tri ili u toku ove sedmice bi trebali dobiti izračun koja bi to cijena bila. Dakle, pod istim uslovima, po istoj formuli, ali je cijena energenta nafte u tom periodu prethodna 9 mjeseci imala određene oscilacije gore dole.
Prethodno je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, boravio početkom decembra u Rusiji, gdje je, kako je izjavio, s Gazpromom dogovorio povlaštenu cijenu gasa za entitet Republika Srpska do 31. maja iduće godine. Dogovorena cijena, prema Dodikovim navodima, iznosi $290 za 1000 kubnih metara gasa. Međutim, direktor Gasresa Ljubo Glamočić ističe da će ta cijena važiti do 31. decembra.
U tom trenutku bilo i ta cijena je do kraja ove godine. Kvartalno se usaglašava i cijene prema naftnoj formi ili prema ugovoru koji još važi.
No na upit da li to znači da će se cijena koja se očekuje od Rusa razlikovati od one koju je najavio Dodik, Glamučić je odgovorio kako još nije završen mjesec i nema podataka kako su se kretali naftni derivati.
Ako bude odstupanje, po našoj procjeni neće biti velika odstupanja.
Glamučić nije mogao ni potvrditi da gas neće poskupiti i za krajnje potrošače u Republici Srpskoj. Bosna i Hercegovina snabdijeva se prirodnim gasom iz Ruske federacije putem Turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Ruski gas trenutno stiže preko jedinog ulaznog terminala za Bosnu i Hercegovinu u mjestu Šepak kod Zvornika na istočnoj granici između BiH i Srbije. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, vrijednost uvezenog ruskog gasa od 2016. do 2020. godine u BiH iznosi nešto više od 215 miliona evra. Većina potrošača gasa u Bosni i Hercegovini nalazi se u entitetu Federacija BiH, a tranzit je pod kontrolom preduzeća u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je predsjednik općine Budva Marko Carević favorizovan u predstojećem raspisivanju 30-godišnje koncesije za kamenolom Platac protiv kojeg su mještani i općina Kotor? Dok u nevladinoj organizaciji MANS smatraju da vlada i nadležno ministarstvo planiraju da taj posao sprovedu netransparentno, stavljajući Carevićev lični interes ispred javnog, predsjednik Budvanske opštine odbacuje sve optužbe i kaže da je riječ o političkoj konstrukciji jer je funkcioner vladajućeg Demokratskog fronta. Mještani, nezadovoljni mogućnošću da će za još 30 godina da se produži rad kamenolomu u neposrednoj blizini njihovih kuća, danas su organizovali protest. Slušamo Jasnu Vukičević.
Mještani sela Višnjeva kod Budve su protestovali zbog odluke Ministarstva kapitalnih investicija da usvoji koncesioni akt za kamenolom Platac kojim gazduje predsjednik opštine Budva Marko Carević. Za kamenolom koji je na svega 300 metara od sela, Carević traži produženje koncesije na 30 godina kao i petostruko povećanje površine kamenoloma, kažu okupljeni na protestu.
Ovo podnevlje ovdje na 7-8 km smo od Budve na par minuta od plaže Jaz, par minuta od plaže Trsteno, da ovo naše podneblje zahtijeva da se ovdje rade etno naselja, da ovdje imaju poljoprivredna gazdinstva. Mislimo da je to budućnost ovih mještana i opštine i države, a ne da nam stoji kamenolom da ga slušamo narednih 30 godina.
Glavna zamjerka mještana je velika buka i što kamenolom proizvodi veliku štetnu prašinu, a uz to imamo i asfaltnu bazu koja smrdi i imamo veliku deponiju.
Ja ne mogu počinu, ja sam stara, ena to ujutro rano dođe, to buka tudijena, čudo, prašina, smrdi, oni, ne može se ostati. Ja bi rada da doživi da se to umakne od toga.
Tražimo samo mir, da možemo da ostvarimo svoje ljudsko pravo, jer s ovim načinom mi bi, znači, definitivno bili izbačeni sa prostora na kojima vjekovima ovdje živimo.
I opština Kotor, na čijoj teritoriji se nalazi kamenolom, je protiv njegove nove koncesije, pa je predsjednik opštine Vladimir Jokić zatražio od ministarstva da povuče koncesioni akt. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Carević kaže da opština Kotor nije imala primjedbi na plan koji je predvidio kamenolom.
Što se tiče optužbe, pogotovo opštine Kotor je veliko licemjerje ako se zna da je opštini Kotor usvojen prostorni plan prošle godine u junu mjesecu, gdje je se usaglasila ista ta opština sa istim tim predsjednikom, niko nije dao ni jednu primjedbu na postojanje tog kamenoloma koji je planom predviđen.
Nevladina organizacija Mansjera nije optužila Ministarstvo kapitalnih investicija da namjerava da Careviću nezakonito omogući koncesiju. Mans se pozvao na dokument ministarstva u kojem piše da je kompanija Carevića bila inicijator izrade koncesionog akta i da je na njegovu inicijativu plan dopunjen za 2021. Carević sve te navode negira i ocjenjuje da je riječ o političkoj konstrukciji jer radi na očuvanju Srba i Srpske crkve, kazao je predsjednik opštine Budva za Radio Slobodna Evropa.
Zakon je jasan, gospoda su usvojila plan prije godinu i pol, a sada su navodno protiv da smeta poljoprivredi. Tamo nema jednog čovjeka koji se bavi poljoprivredom, a to se vidi na terenu. A i da ima, a bavi se moja porodica, to ne utiče apsolutno, to je kamenolom koji ima uloženo u ekologiju oko 1 milijun eura. To je najmoderniji kamenolom u Crnoj Gori.
Pored sumnji da je Carević favorizovan u predstojećem tenderu za davanje koncesija na eksploataciju kamena, Mans tvrdi i da je gradonačelnik Budve uzurpirao više od 50 hektara državnog zemljišta u selu Krimovica, gdje je izgradio poljoprivredno imanje. Carević s druge strane tvrdi da posjeduje sve saglasnosti nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Radnici koji su bolje informisani o svojim pravima u svijetu rada prolaze bolje od onih koji su slabije informisani, kao i oni koji su sindikalno organizovani od onih koji nisu. Neki su od rezultata istraživanja koje je proveo Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Prava iz svijeta rada i kritičko mišljenje moraju biti uključeni u obrazovni sistem, tvrde u sindikatu. Pripremio Enis Zebić.
Informiranost o radničkim pravima u hrvatskom društvu na vrlo je niskim granama, upozoravaju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Međutim, istraživanje što ga je provela Dijana Šobota iz tog sindikata pokazuje da se u svijetu rada isplati biti sindikalno organiziran i dobro informiran.
Oni radnici koji su bolje informirani o svojim pravima, koji se aktivnije informiraju i aktivnije zalažu za svoje prava, da su rijeđe žrtve povreda prava. Dakle, da se radnička prava puno češće krše upravo onim radnicima koji nisu dobro upoznati sa svojim pravima.
Istraživanje upozorilo i na pasivnost radnika u borbi za svoja prava.
Čak negdje 50% radnika kojima su prava bila prekršena nisu tražili zaštitu prava i to uglavnom zbog straha, jer su se bojali da će dobiti otkaz, da će ih poslodavac šikanirati ili slično, i zbog nepovjerenja u institucije. Dakle, nisu mislili da će to rezultirati nekakvim pozitivnim ishodom ili su smatrali da će sudski proces onako predugo trajati.
Kod onih koji su sindikalno organizirani, bolja je i informiranost i aktivniji su obrani svojih prava, pokazuje istraživanje. Škola i Zavod za zapošljavanje ne daju potrebne informacije. Tečevi na Zavodu za zapošljavanje uče kako napisati životopis i kako razgovarati na intervju i ništa više. A škola niti daje elementarne informacije o svijetu rada, niti uči mlade kritičkom mišljenju, upozorava na naša sugovornica.
Jedan drugačiji obrazovni sustav bi pomogao da prevladamo te probleme defetizma i niskog povjerenja u različite aktere. Jer ako ljude naučimo i kako se mogu založiti za sebe, da recentna povijest pokazuje da su promjene moguće, onda nam to nekako daje alate da prevladamo taj defetizam i pesimizam koji zapravo koči napredak našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ko je za, a ko protiv referenduma o promjeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa? Da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Pitanje je na koje će građani odgovarati sa da ili ne na referendumu 16. januara. Promjene se odnose na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu. Šta kaže vlast, a šta opozicija? Ko je za, a ko protiv referenduma? Kao i koliko puta su do sada građani na referendumima odlučivali o važnim pitanjima, čitajte na slobodnaevropa.org.
Karoh Pištevan iz Iraka u Srbiju je stigao 2017. godine i odlučio da ostane. Dobio je azil od plate prevodioca, iznajmljuje stan u Beogradu, volontira u kulturnom centru Kvaka 22, stekao je mnoge vještine i još više prijatelja. Tome su prethodile godine borbe nakon što je kao dječak uz pomoć krijumčara krenuo takozvanom balkanskom rutom ka boljem životu. Priču o njemu donosi Iva Martinović.
O, dobar dan. Dobrodošlo.
Od kada je 2017. stigao u Srbiju, naučio je 4 jezika. Danas radi kao prevodilac za više humanitarnih organizacija, ima mnogo hobija i isto toliko prijatelja.
Imao sam cimar iz Irana, od njega sam naučio perski. Počeo sam malo družim sa Arapinom, pa sam naučio i arapski. I engleski, srpski sam morao svakako i engleski sam ovako usput naučio.
Imao je 15 godina kada je potpuno sam stigao u izbjeglički kamp u blizini Beograda.
Sedio sam u kampu, razmišljao sam bilo gdje da idem, isti džavo mi je, isti izbjeglica, isti migranci. Ne možeš da promeniš ništa dok ne vraćaš svoje zemlje. Naravno ne možeš da se vraćaš u svoje zemlje, zato imaš problem. I pa bolje da ostaviš ovdje i to i to.
Dobio je azil u Srbiji. No tome su prethodile godine borbe ovog momka koji je svoju zemlju morao da napusti nakon očeve smrti.
Imao sam problem sa stricom, stric mi naterao da idemo u vojsku i tako dalje. Mi smo bili baš mali. Brat mi pobegao u Iranu, ja sam izašao da idem u Europu.
U Iraku su mu ostale majka i sestra, a on je krenuo na godinu dana dug put. Preko Turske, Bugarske i Rumunije uz pomoć krijumčara.
2,5 mjeseca sam bio isto u Bugarsku. Tamo sam bio 15 dana u zatvoru. Ne znaš jezik, ne znaš zakon, ne znaš zašto si u zatvoru.
Kada je ostao bez novca, nastavio je sam. Preko Mađarske je stigao do Austrije, odakle su ga odmah vratili nazad, da bi ga iz Mađarske deportovali u Srbiju.
Ja došao u Srbiju, bukvalno ništa ne znam. Ja vidim tablice na ćirilici, piše. I kažem, ili Rusija ili Bugarska. Ja sam rekao samo da ne bude Bugarsko, zato što tamo sam mnogo dobio batine.
U izbjegličkom centru u Srbiji živeo je oko godinu dana, posle čega je smešten u dom za nezbrinutu decu, gdje je završio osnovnu školu i našao posao.
Tad ja nisam bio u mogućnosti da uzmem stan, radio sam u brza hrani, nisam toliko imao taj plata da bi ne bi plaćao račune i stan i se.
Danas razmišlja o fakultetu. Završio je kurseve za frizere i kuvara, a pomalo i slika.
Nemam te ruku, ali volim malo da čačkam nešto.
Sve te zanima.
Sve me zanima.
Prve prijatelje stekao je u kulturnom centru Kvaka 22, gdje im i danas pomaže.
Počeo je da dolazi ovdje i predložio mi je da počnemo da radi ovdje nešto za što mu je bilo dosadno u kampu.
Kaže Luka Mihajlović iz Kvake 22.
Onda smo radili tako pomalo na prostoru, sređivali stvari, jednostavno smo postali drugari.
U početku se svima predstavljao kao Bojan.
Da bi ne bi odmah primetio kao da je migrant ili izbjeglica.
Tako se predstavio i najboljem prijatelju. Zoran Aleksić je do tada na društvenim mrežama pratio stranicu Zaustavimo migrante.
I onda sam ja stvorio taj neki stereotip o migrantima, ali hvala Bogu pojavio se Boki pa je razbio stereotip. Ja sam se promijenio dosta uz njega.
Danas sve rade zajedno.
Bukvalno to je ono kad kažete da neko ima nešto, a on ima nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Od 1996. godine do danas blizu 100.000 ljudi odreklo se državljanstva Bosne i Hercegovine. To je podatak kojeg je Ministarstvo civilnih poslova države dostavilo Radiju Slobodna Evropa. U prosjeku to je 3700 zahtjeva godišnje. U 2021. godini do danas je zatraženo više od 2800 ispisa. 2003. godina je ona sa do sada najvećim brojem zahtjeva, čak 9125. U postupku odricanja od BH državljanstva osobe nisu dužne da kažu razlog, osim činjenice da posjeduju ili im je zagarantovano državljanstvo neke druge zemlje. Taksa za ispis iz državljanstva košta 100 eura ako se uzima pasoš neke od zemalja bivše Jugoslavije, a 400 eura za druge države Europe i svijeta. U predmetima odricanja od državljanstva za period 2015-2021 uplaćeno je oko 6,5 miliona eura administrativnih taksi. Infografiku pod naslovom 100.000 ljudi se odreklo državljanstva Bosne i Hercegovine pronađite na www.slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije donosimo priču o Sari Bećarević, koja je rođena bez donjeg dijela lijeve ruke, ali to je nije spriječilo da ostvari svoj san i da se bavi ritmičkom gimnastikom. Nastupa za gimnastičarski klub Visoko iz istoimenog grada. Cilj je učešće na svjetskom prvenstvu za gimnastičare, te da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na olimpijadi. Priča Gojka Veselinovića.
Tri puta sedmično Sara Bećirević trenira ritmičku gimnastiku u lokalnoj dvorani u Visokom. Rođena je bez donjeg dijela lijeve ruke, pa su joj mnogi zbog toga govorili da je nemoguće da se bavi gimnastikom. Umjesto da sluša druge, kaže kako vjeruje u sebe i vrijedno radi.
Uopšte ne zanima me šta drugi govori, bitno je ono što ja mogu i što ja osjetim. Pa dešavalo se da kažu da ne mogu, ali ja mogu.
Za uspjeh u ovom sportu potrebno je imati odlučnost, predanost i talenat. Sara ima sve ove osobine, kaže njena trenerica Amina Lepić-Milavić.
Vidjela sam da se zaista razlikuje od drugih djevojčica, a se razlikuje u tome što je uporna i u tome što sama vježba, sama radi.
Sara je već osvajala medalje na domaćim i regionalnim takmičenjima. Njeni ciljevi su sada mnogo viši, a sanjao je jednog dana da predstavlja BiH na olimpijadi.
Pa krajnji cilj mi je otići na svjetsko prvenstvo i na olimpijadu i da se takmičim sa svjetskim gimnastičarkama.
Lepić Milavić vjeruje u svoju mladu učenicu koja ima tek 14 godina, a već odskače visoko od svojih vršnjakinja.
Ja zaista vjerujem u ovu djevojčicu Saru i ponosna sam što je baš mene izabrala za trenera. Ja sam sigurna da smo ja i ona jako dobar tim i da ćemo uspjeti da jednog dana budemo na nekom svjetskom evropskom prvenstvu, a ako Bog da i na ovoj olimpijadi. Jer zaista ona to može.
Očarana gimnastikom od malena, Sara predano slijedi svoj san kako bi na najvećoj sceni okačila najsjajnije odličje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trojica egipatskih aktivista, među kojima istaknuti učesnik protesta 2011. godine, osuđena su u procesu za koji nevladine organizacije kažu da je posljednji u nizu slučajeva kršenja ljudskih prava u Egiptu. Sud u Kairu izrekao im je višegodišnje zatvorske kazne, uprkos međunarodnim pritiscima, ali i naporima zemlje da popravi stanje ljudskih prava zbog kog je u sporu sa Zapadom, pišu svjetski mediji. Ala Abdel Fattah, sekularni kritičar režima i ikona Egipatske revolucije 2011. osuđen je 20. decembra na 5 godina zatvora zbog širenja lažnih vesti, ukazuje Financial Times. On je osuđen zbog, kako se navodi, širenja lažnih vesti koje narušavaju nacionalnu bezbednost, zbog retvitovanja i na presudu se ne može uložiti žalba. Mohamed Baker, jedan od advokata Abdela Fattaha, osuđen je na 4 godine zatvora po istoj optužbi. Obojica su uhapšeni 2019. i proveli su skoro 2 godine u pritvoru. Slična zatvorska kazna izrečena je i blogeru Mohamedu Ibrahimu. 40-godišnji programer Abdel Fattah bio istaknuti aktivista tokom pobune 2011. kojem je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak, koji je vladao Egiptom 30 godina. Mubarakov pad doveo je do kratkog i haotičnog demokratskog eksperimenta koji se završio 2013. kada je Abdel Fattah al-Sisi, sadašnji predsjednik i bivši vojni general, predvodio puč protiv izabranog islamističkog predsjednika. Presuda trojici aktivista je posljednji u nizu slučajeva zbog kojih lokalne i međunarodne grupe za ljudska prava optužuju Sisijevu vladu za kršenje ljudskih prava, pošto su desetine hiljada ljudi uhapšene u obračunu vlade sa političkim protivnicima od vojnog udara 2013. Navodi list i ukazuje da su aktivisti, novinari i borci za ljudska prava proveli godine u zatvorima bez optužbi po egipatskom sistemu predsudskog pritvora. Egipatska vlada najavila je strategiju za unapređenje ljudskih prava u narednih 5 godina, ali kritičari kažu da je bilo malo naznaka bitnih promjena, već da je reč samo o pozi kako bi se odvratila pažnja od represije. Vlasti u Egiptu uporno osporavaju optužbe za kršenje prava koje zvaničnici i provladini mediji često prikazuju kao deo zavere za rušenje države, ukazuje New York Times. Oni tvrde da su bile potrebne izuzetne mere za vraćanje stabilnosti posle previranja koja su protresla državu nakon pobune 2011. kojem je svrgnut Mubarak.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.